Ang ika-anim na kabanata ng Efeso ay nagbibigay diin sa pagiging isang mabuting kawal ni Kristo. Sa Efeso ay nakatayo ang isang malaking templo ni Diana, isa sa pitong kahanga-hangang lugar sa mundo. Ito ay nakatayo para sa mga di naniniwala sa tunay na Diyos. Ito ang panahon ng pananampalataya sa Efeso na kanilang napansin na mayroon silang kalaban. Hindi lamang mga mananampalataya ng Efeso ang mayroong kalaban, kundi tayo rin ay may kalaban. Ang ating kalaban ay ang laganap na imoralidad at ang di pagsamba sa Diyos. Ang unang kabanata ay nagbukas sa pagtuturo sa mga anak, magulang, alipin at mga Panginoon. Ito rin ay tumutukoy sa pagiging isang mabuting kawal ni Kristo. Ang pagsasanay ng isang kawal ay hindi nagsisimula sa loob ng kampo, kundi sa tahanan. Noong ikalawang digmang pandaigdig ay may kasabihang, noon tayo ay mayroong mga sasakyang pandigma na yari sa kahoy at mga bakal na sundalo. Ngunit ngayon ay mayroon tayong mga sasakyang pandigma na yari sa bakal at mga papel na sundalo. Marami ngayon ang hindi tinatanggap sa pagsusundalo sa mga dahilang may nagawa silang mga krimen noon dahil sa suliranin sa pag-iisip at sa kalusugan. Ang mga malubhang suliranin na nararanasan sa pagsasanay ng mga kawal ay kailangang masanay ng mga simpleng bagay na dapat sanay unang natutunan sa tahanan. Ang tamang pagsasanay ay nangangahulugan ng disiplina. Muli ay ating saliksikin ang salita ng Diyos na matatagpuan sa Aklat ng Efeso, ika-anim na kabanata, unang talata hanggang siyam. Ito ay muling iatid sa atin ni Pastor Rufino de la Peret, dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Ito ay muli pong sumasa inyo ang inyong kaibigan at pastor sa Himpapawid, Rufino de la Peret. Hahanguin po natin ang ating pag-aaral at pagbubulay sa salita ng Diyos sa oras na ito, sa Aklat ng mga taga-Efeso, Kabanatang 6. Sa nakaraang mga kabanata ay inihalin tulad ni Apostol Pablo ang Iglesia na nobya ng Panginoong Heso Kristo. Ngayon, dito sa ika-anim na kabanata, ang Iglesia ay mabuting kawal ng Panginoong Hesus, na noong makasal sila, ay biglang pumutok ang digmaang pandaigdig. Kailangang umalis si lalaki sapagkat siya ay isang kawal ng pamahalaan. Dito ngayon masusukat ang katapatan ng isa't isa sa kanila. Gayon din ang Iglesia ay kailangang maging mabuti at tapat na kawal. Sa takdang panahon ng Iglesia ay ihaharap kay Kristo na tulad ng isang nobyang may dangal at mabuting puri. Ito ang inaasahan sa Iglesia at ngayon ang panahon na patunayan ng Iglesia sa mata ng sanglibutan at ang kanyang katapatan. At sa kabanatang ito na ating tatalakayin ay ipinakikita ang kakaibang panig sa buhay ng mga mananampalataya. Kailangang patunayan ng Iglesia sa sanglibutan na siya ay mabuting kawal ni Kristo Jesus. Doon sa lungsod ng Efeso ay nakatindig ang dakilang templo ni Diana. Isa ito sa pitong mga itinuturing na hinahangaan at kahangahangang bagay sa makalumang daigdig. Sa templong ito makikita ang iba't ibang uri ng mga diyos-diyosan at imoral na pamumuhay. Ito ang panahon na dapat makita ng mga mananampalataya sa Efeso na meron silang kaaway. Hindi lang ang mga taga-Efeso, tayo man ay meron ding mga kaaway ngayon. Ang kaaway natin ay hindi ang pagsamba sa templo ni Diana. Mas mapanganib ang ating mga kaaway ngayon. Makikita natin sa ating kapaligiran ang iba't ibang kasamaan, kabi-kabila ay nakawan at patayan. Iba't ibang uri ng bisyo ang naglipa na sa ating lipunan. Mahal ang mga bilihin at magulo ang politika. Mga bula ang mga ngaral ng salita ng Diyos at nagpapanggap na Kristo dito sa lupa. Talamak ang imoralidad, ang iba ay ginagamit ang pangalan ng Diyos at ng simbahan sa masama nilang layunin. Ang unang bahagi ng kabanatang ito ay tumatalakay sa ugnayan ng mga magulang at ng mga anak. Ang relasyon ng mga alipin o katulong sa kanilang Panginoon o kanilang pinaglilingkuran. Ano ang kinalaman nito sa pagiging mabuting kawal? Ako ay naniniwala na ang pagiging mabuting kawal ay sa tahanan nagsisimula. Hindi sa panahon na kung saan ay nakasuot na siya ng mga kasuotang isang kawal. Ang paghahanda ng kawal ay nagsisimula sa kanyang tahanan. Isa sa malaking problema ngayon sa mga kabataan ay dahil sa kakulangan ng wastong pangangaral at pagtuturo at disiplina sa kanilang mga tahanan. Sa Aklat ng Mga Kawikaan, Kabanatang 22, Talatang 6 ay ganito po ang sinabi ni Haring Solomon. Ituro sa bata ang daang dapat niyang lakaran, at hanggang sa paglaki di niya ito malilimutan. Pakinggan naman po natin ang sinabi ni Apostol Pablo sa Aklat ng Efeso, Kabanatang 6, unang talata na ganito po ang kanyang winika. Mga anak, sundin ninyo ang inyong magulang alang-alang sa Panginoon, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos. Hindi lamang nararapat kundi ito ay makatarungan at matuwid, sapagkat ito ang pamamaraan ng Diyos. Ang una na dapat matutuhan ng isang kawal ay ang maging masunurin sa mga nakatataas ng tungkulin sa kanya. Ang panuntunan ito ay unang natututunan sa loob ng tahanan. Sa sandaling matutunan ng isang kawal ang pagiging masunurin, karapat dapat na siyang maitaas sa kanyang ranggo o sa kanyang tungkulin upang siya naman ang magbigay ng utos sa mga mas nakabababa sa kanya. Ang pagbibigay ng utos ay nababatay sa kanyang pagiging masunurin noong siya ay nasa ganoong kalagayan. Ang mga bagay na ito ay unang natutunan sa loob ng tahanan. Batay sa relasyon ng mga magulang at mga anak at mabuting relasyon ng amo at ng mga katulong. Ang tagumpay sa buhay Kristiyano ay nakakamit sa loob ng tahanan at lugar ng pangangalakal. Ang Panginoong Hesus, sa panahon ng kanyang pagkabata, ay nasa ilalim ng pamamahala ng kanyang mga nanindigang magulang dito sa lupa, si Joseph at si Maria. Merong dalawang mahalagang dahilan na dapat bigyan ng pansin sa talatang ito. Una, ang nais ipahayag ni Apostol Pablo ay tungkol sa tahanang Kristiyano na kanyang tinutukoy sa ikalimang kabanata tungkol sa relasyon ng pag-aasawa. Ang bawat Kristiyanong mga magulang ay may karapatang italaga ang kanilang mga anak para sa Panginoon. Sa Aklat ng Unang Korinto, ikapitong kabanata talatang 14, sinabi ni Pablo, sapagkat ang lalaking hindi sumasampalataya ay magiging marapat sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang asawa. At ang babaeng hindi sumasampalataya ay magiging marapat sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang asawa. Kung hindi gayon, hindi malinis sa paningin ng Diyos ang kanilang mga anak. Ngunit ang totoo'y marapat sila sa Diyos. Hindi nangangahulugan na ang mga magulang ay palaging matuwid sa harapan ng Diyos. At gayon na rin ang mga anak. Ang ibig sabihin ay meron lamang karapatan ng mga magulang na italaga ang kanilang mga anak para sa Panginoon. Pansinin po natin ang katagang sundin ninyo ang inyong mga magulang alang-alang sa Panginoon. Ngunit ako'y nakikiramay sa mga anak na mananampalataya. Ngunit ang kanilang mga magulang, maaring ang ama o ina na hindi mananampalataya. Marahil ay may mga pagkakataon na higit nating susundin ang Diyos kaysa sa tao. Ang pangalawa, ang salitang sundin ay merong pagkakaiba sa sinabi ni Pablo sa 5:22 na ang mga asawang babae ay dapat pasakop sa kani-kanilang mga asawa. Ang ibig pong sabihin, ang mga babae ay merong pantay na karapatan sa mga lalaki. Ang pagpapasakop ay pagpapakita lamang na ang lalaki ay siya ang ulo ng tahanan. Ang mga anak ay magiging masunurin sa kanilang mga magulang. Gayon din ang mga alipin ay magiging masunurin sa kanilang mga pinaglilingkuran. Ang pagiging suwail sa magulang ay napakababa at kawalang galang sa kanila. Sa aklat ng 2 Timoteo 3:1-2 ganito po ang sinabi ni Pablo. Tandaan mo ito, mababatbat ng kahirapan ng mga huling araw. Ang mga tao'y magiging makasarili, gahaman sa salapi, palalo, mayabang, mapangalipusta, suwail sa mga magulang, walang utang na loob at lapastangan sa Diyos. Ang pagiging suwail sa magulang ay isa sa mga palatandaan ng huling mga araw. Marami sa mga anak ngayon ang ayaw pa ilalim o pasakop sa pamamahala ng kanilang mga magulang. At meron pangang mga anak na pumapatay ng mga magulang. Pakinggan po natin ang sinabi ng 2:3-6 dito sa aklat ng Epeso. Igalang mo ang iyong ama't ina. Ito ang unang utos na may kalakip na pangako. Ganito ang pangako, ikaw ay giginhawa at lalawig ang iyong buhay rito sa lupa. Napag-alaman natin na ang 10 utos ay hindi sapat na pamantayan ng buhay mananampalataya. Ngunit hindi naman nangangahulugan na maaari nating labagin ang mga ito. Ang mga anak sa loob ng tahanan ay tinagubilinan na igalang at sundin ang kanilang mga magulang at maipakikita nila ito sa pamamagitan ng kanilang pamumuhay. Sa lahat ng mga kautusan, ito ang may pangako. Ang pangako ay hindi na maghihirap at lalawig ang inyong buhay dito sa lupa. Si Samson at si Absalom, ang mga halimbawa na naitala rito sa Biblia, hindi nila sinunod ang kautusan ito, kaya hindi nagtagal ang kanilang buhay. Si Samson na isang hukom ay namatay noong kabataan pa lamang. Si Absalom ay naghimagsik laban sa kanyang amang si David. Namatay siya noong kanyang kabataan. Samantala, alamin naman natin ang sinasabi ng 4 na ganito po ang sinabi ni Pablo. Mga magulang, huwag ninyong ibuyo sa paghihimagsik laban sa inyo ang inyong anak dahil sa malabis ninyong kahigpitan. Sa halip, palakihin sila sa tuntunin at aral ng Panginoon. Ano ang ibig sabihin ng palakihin? Ang ibig sabihin po ng salitang palakihin ay disiplinahin, at ang salitang tuntunin ay pangaralan. Sila ay disiplinahin at pangaralan sa pagkakaalam ng salita ng Diyos at pagkakilala sa Panginoon. Sa ilalim ng biyaya ay merong pananagutan at tungkulin ng mga magulang. Ang pagtuturo at pangangaral sa mga anak ay hindi sa pamamagitan ng puot. Tungkulin ng ama at ina na ituro sa kanilang mga anak ang katotohanan ng salita ng Diyos at huwag silang pilitin na maghimagsik laban sa kanila. kundi ipakita sa kanila ang tunay na buhay ng isang mananampalataya. Si Haring Solomon na sumulat ng Aklat ng Mga Kawikaan ang nagsabi sa Kabanhatang 13, talatang 24, ang mapagmahal na magulang ay dapat magparusa sa anak pagkat ang supling na minamahal dapat ituwid. At sa Mga Kawikaan, Kabanhatang 19, talatang 18, ganito po rin naman ang sinabi ni Haring Solomon, ituwid mo ang iyong anak habang may panahon, kung hindi ikaw pa ang nagtutulok sa kanyang pagkaparool. Sa Kawikaan, Kabanhatang 22, talatang 17, sinasabi po ang ganito, likas sa mga bata ang pagiging pilyo, ngunit sa pamamagitan ng palo, sila ay matututo. At sa Kabanhatang 23, talatang 13 at 14 ay ganito po naman ang sinasabi, disiplinahin mo ang bata, ang wastong pagpalo ay hindi niya ikamamatay, manapay ililigtas mo ang kaniyang buhay. At sa Kabanhatang 29, talatang 15 hanggang 17 sa Aklat ng Kawikaan ay ganito po naman ang sinasabi, magbibigay ng aral ang pamalo at ang saway, ngunit ang batang pinalayaw ay kahihiyan ng magulang. Ang anak mo'y busugin sa pangaral at pagdating ng araw, siya'y iyong karangalan. Hindi ko makalimutan ang mga panahon na dinidisiplina ko ang aking mga anak. Ginagamitan ko sila ng pamalo kung kinakailangan. Ang hindi nila alam ay higit akong nasasaktan kung ginagawa ko iyon. Ngunit hindi ko pinagsisisihan ang aking ginawa, sapagkat naging mabuti ang ibinunga sa kanilang buhay. Sariwa pa sa aking alaala nung ako ay bata pa, madalas akong paluin ng aking lola, sapagkat tunay na ako ay napakapilyo. Ngunit noong ako ay malaki na at nasa wastong pag-iisip, napagtanto ko na mabuti pala ang kanyang layunin, sapagkat itinuwid niya ang aking buhay. Ngunit huwag kayong mamamalo, mga magulang. Huwag niyong papaluin ang inyong mga anak kung kayo ay nagagalit at huwag sa nakikita ng ibang tao. Gawin ang pagtuturo at pagdidisiplina sa ngalan ng Panginoon. Ngunit alalahanin natin na tayong mga magulang ang magpakita ng magandang relasyon at ehemplo sa pagiging masunurin ng isang anak. Tungkol naman sa mga katulong at mga pinaglilingkuran, pakinggan naman natin ang sinabi ni Apostol Pablo sa Aklat ng Epeso, Kabanatang 6, talatang 5 hanggang 8. Mga alipin, sundin ninyo ang inyong mga Panginoon dito sa lupa, ng buong galang, takot at katapatan, na parang si Kristo ang inyong pinaglilingkuran. May nakakakita man o wala, ganyan ang gawin ninyo, hindi upang magbigay lugod sa mga tao, kundi dahil sa kayo'y lingkod ni Kristo, at kusang loob na gumanap ng kalooban ng Diyos. Maglingkod kayo nang may mabuting kalooban na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa mga tao lamang, sapagkat alam ninyo na gagantihan ng Panginoon ang bawat mabubuting gawa ninuman, alipin man o malaya. Ito ay tagubilin para sa mga utusan o katulong na maging masunurin sa kanilang mga pinaglilingkuran o Panginoon dito sa lupa, na ang kanilang paglilingkod ay hindi paimbabaw o pagpapakitang tao lamang, na palaging nakatingin sa orasan at saka lamang gagawa kung ang kanilang mga Panginoon ay nakatingin sa kanila. Ang paglilingkod ay gawin na parang ang Diyos ang pinaglilingkuran at bukal sa kalooban ng paglilingkod. Ang paglilingkod ay tulad ng isang lingkod ng Panginoong Hesukristo na ginagawa ang kalooban ng Diyos. Merong pananagutan sa bahagi ng mananampalatayang manggagawa at gayon din sa mga nagpapagawa. Ang bagay na ito ay merong responsibilidad sa magkabilang panig, tanda ng mabuting relasyon ng bawat isa. Ang bagay na ito ay nagpasimula sa 5 kabanata, talatang 21. Ganito po ang sinabi ni Pablo, pasakop kayo sa isa't isa, tanda ng inyong paggalang kay Kristo. Marahil ay mabuti at totoo ito sa ating paglilingkod sa simbahan kung araw ng pagsamba. Ngunit pagsapit ng kinabukasan, pagpasok natin sa pagawaan o sa oras ng opisina na ating pinaglilingkuran, nagiging karapat dapat ba tayo sa pagpapala na ating tinatanggap? Mga alipin, maging masunurin kayo sa inyong Panginoon. Pansinin po natin ang salitang maging masunurin. Sa mga ebanghelyo ng Panginoong Hesus ay mahigpit po na ipinagbabawal ang pangaalipin. Ang malaking problema ngayon sa maraming paggawaan ay ang hindi mabuting pakikitungo sa mga manggagawa. Kailangan pang magkaroon ng samahan ng mga manggagawa at maglunsad ng pag-aaklas upang ipakita ang maling gawain. Ito ay karaniwang nangyayari sa mga paggawaan ng mga dayuhan. Nagkakaroon ng diskriminasyon o ng pagtatangi ng mga lahi. Ngunit sa mga mananampalatayang nagpapagawa at mga manggagawa ay pag-iibigan ng magkakapatid sa Panginoon ang nadadama. Kung ang salita ng Diyos o ang mensahe ng Biblia na naipangangaral sa lahat ng mga simbahan na nagsasabing mga Kristiyano ay nasusunod at magiging tapat sa sinasabi ng mensahe, ako'y naniniwala na magkakaroon ng ganap na pagbabago at kapayapaan dito sa ating bansa. Ang pagiging Kristiyano ay hindi lamang sa araw ng Linggo, hindi lamang sa loob ng simbahan. Ang pagiging Kristiyano ay pang-araw-araw na buhay sa loob at labas ng simbahan. Kailangang makita sa ating buhay ang tunay na katapatan sa ating mga pinaglilingkuran, sa ating tahanan at sa ating pamilya, gayon din sa simbahan at sa lahat ng kapatiran. Kung hindi natin magagawa ito, hindi tayo magiging ilaw at asin ng sanglibutan. At higit sa lahat, hindi tayo tapat kay Kristo na ating Panginoon. Mga alipin, maglingkod kayo na may pagkatakot sa Diyos. Tayong lahat ay alipin sa daigdig ng ating pinaglilingkuran. Kung ikaw ay isang guro, mga ngalakal, o kung ikaw ay kawani sa isang opisina sangayon sa iyong propesyon, ikaw ay alipin sa lugar na iyong pinaglilingkuran at maglingkod ka na may takot sa Diyos, na parang si Kristo ang iyong pinaglilingkuran. Si Pablo ay naging alipin ng maling paniniwala. Naging tapat siya na naglingkod sa paniniwalang iyon. Ngunit noong nangusap sa kanya ang Diyos, nagbagong ganap ang kanyang pananaw. Naging alipin siya ni Kristo at naglingkod siya na may takot at pagpapakasakit. Si William Corey ay isang aba na manggagawa ng sapatos. Minsan ay nagpresenta siya na maging misyonero. Tinanong siya kung saan nag-aral, ano ang kanyang tinapos, at kung ano ang kanyang propesyon. Sumagot si William Corey at sinabi niya, "Ako ay manggagawa at naglingkod sa Diyos. Gumagawa ako ng sapatos upang matugunan ang aking mga pangangailangan." Merong mga nagsasabi na ang Kristyanismo raw ay hindi makatotohanan. Makatotohanan po ang Kristyanismo kung ang mga katuroan at paniniwala ay makikita sa buhay ng mga nagsasabing Kristiyano. Mga kaibigan, huwag lamang nating itayo sa loob ng simbahan ang ating pagiging Kristiyano. Ilabas natin at ipakita sa buong sanglibutan kung ano at sino ang isang Kristiyano. Magsilbi tayong daluyan ng pag-ibig at biyaya ng Diyos. Sinabi ng ating Panginoong Hesus sa Ebanghelyo sangayon kay Mateo ang ganito, "Kayo ang asin dito sa lupa at kayo ang ilaw sa sanglibutan. Dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harapan ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at luwalhatiin nila ang Amang nasa langit." Tayo po ay manalangin. Kami po ay dumudulog sa iyo. Nagpupuri po kami't nagpapasalamat sapagkat ikaw ang Diyos naming dakila. Ikaw ang Diyos naming makapangyarihan. Ikaw ang Diyos naming buhay na aming pinaglilingkuran. Idinadalangin po namin, Ama, ang bawat mga kaibigan at mga kapatid na nakikinig ng iyong mga salita sa oras na ito. Dalangin po namin, Panginoong Diyos, na patuloy mong ibuhos ang pagpapala at mayamang biyaya sa kanilang mga buhay upang sa kanila, Panginoon, makita ang tunay na buhay ng isang mananampalataya at anak ng Diyos. Panginoon, dinadalangin ko po sa iyo, Ama, at inilalagay ko sila sa iyong mga kamay. Doon sa merong mga mabibigat na mga dalahin, may mga problema, may mga pagsubok silang pinapasan sa oras na ito, Panginoon Diyos. Idinudulog ko sila sa iyo na ikaw ang siyang mangusap sa kanila. Bigyan mo ng kagaanan, Panginoong Diyos, ang kanilang mga pinapasan. Gayun din sa mga may dinaramdam, ibigay mo ang lunas sa kanilang kalagayan. Kami po'y umaasa na ang lahat ng ito'y iyo pong tutugunin at gagawin, sapagkat kami nagtitiwala sa iyo at hinihiling namin ang lahat sa banal na pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.
Thank you.